Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii.
Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. První kolo slovenských prezidentských voleb vyhrál překvapivě ex-ministr zahraničí Ivan Korčok. Vládního kandidáta Petera Pellegriniho porazil o víc než 5% hlasů. Před Velikonocemi je v mnoha zemích Evropy zvýšená úroveň protiteroristických opatření. Důvodem je nedávný krvavý atentát Islámského státu v Moskvě. Španělsko se rozhodlo uznat Palestinu jako nezávislý stát. Madrid patří v Evropské unii k největším kritikům současné tvrdé akce Izraele v Gaze.
Dobrý den, máme několik dní po prvním kolu slovenských prezidentských voleb a v Evropě pro Čechy. Opět po čase vítám slovenského politologa Grigoria Mesežníkova. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
Ten výsledek byl poměrně překvapivý, 5% v náskoku pro Ivana Korčoka nepředvídal, pokud já vím, žádný průzkum několik měsíců zpátky. Co se to stalo?
No ano, v těch prieskumoch Peter Pellegrini a Ivan Korčok mali velmi blízké, těsné výsledky. Bolo pár výskumov, kde Korčok bol na prvom mieste, ale ten rozdiel bol naozaj pár desatin percenta. Ja si myslím, že zohralo úlohu v tom, že Ivan Korčok vyhral to prvé kolo, niekoľko faktorov. Prvý súvisí s tým, že spoločnosť Slovensko ako krajina prechádza naozaj dosť náročným, turbulentným vývojom. V priebehu niekoľkých mesiacov tu proste zaznamenávame reakcie značnej časti verejnosti na spravovanie tejto krajiny novou vládou. Tá kritická odozva proste vyústiuje do početných manifestácií. Títo ľudia sú veľmi motivovaní. Myslím si, že teraz využili príležitosť to dať najavo aj v podobe podpory občanského síce kandidáta, ale teda je to samozrejme opozičný kandidát Ivan Korčok. Takže premietla sa podľa mňa do tej mobilizácie, ja si myslím, že skôr až v tej podobe takej masívnejšej na poslednú chvíľu sa premietla proste snaha ľudí dať najavo nesúhlas s politikou tejto vlády. Ono vlastne to rozdelenie spoločnosti podľa mňa teraz je identické s tým, ako sa to naskladalo v tých prezidentských voľbách medzi Pellegrinim a Korčokom, to je základná deliaca čara. Je pravda, že súčasťou tej provládnej, akoby toho provládneho trendu sú aj voliči Štefana Harabina. To znamená, že síce skonsolidovanejšia podpora v prospech jedného kandidáta priniesla Korčokovi úspech, pretože ďalšie možnosti pre týchto voličov neboli veľmi atraktívne. Proste iní kandidáti s podobným profilom neboli. Čiže Korčok na seba proste nabalil tých takmer 43-42,5% hlasov, ale celkovo si myslím, že v týchto voľbách ten opačný elektorát, ja si myslím, že mal trochu navrch. Nie, pretože treba počítať samozrejme s voličmi v prospech Harabina, potom tam, kto tam ešte bol?
Kotleba
tam bol.
Což je taký extrémista.
Extrémista, tak jeden extrémista odstúpil, Andrej Danko tiež odstúpil. No a potom tam ako kandidát za stranu Aliance, zastupujúce záujmy príslušníkov maďarskej komunity, tak tam sa to mohlo všelijakým spôsobom rozdeliť. No proste to, že bol jeden výraznejší kandidát, taký občanský, a zastupujúci ľudí z rôznych segmentov hodnotových, boli tam aj samozrejme liberáli, aj progresívci, libertariánsky, občanskí demokrati tam určite boli, boli tam kresťanskí konzervatívci, tak toto sa skoncentrovalo viac na Ivana Korčoka a tá podpora pre národno-populistické síly sa rozdelila pre teda ten mainstream z pohľadu tohto prúdu, čiže Peter Pellegrini a tá radikálna, reakčná, povedal by som, že protisystémová časť, tu vlastne využil Štefan Harabin. Čiže dokopy naozaj je to tak, že títo dvaja kandidáti získali silnejšiu podporu než Ivan Korčok. Preto teraz pre Ivana Korčoka je úloha, ako sa s tým vyrovnať. Ja si myslím, že má potenciál sa s tým vyrovnať. Musí použiť špecifické mobilizačné stratégie voči rôznym skupinám voličov, ktorí na prvom kole sa nezúčastnili, ale inklinujú k tomu typu politiky a vnímaniu proste tej reality. A dokonca istá časť, menšia časť aj voličov strán terajšej koalície, ktorý časť z nich sa zrejme sklamala, nie ich je veľa, ale naozaj musí poskladať desiatky tisíc voličov do celkového zisku, najmenej podľa mojich takých veľmi približných prepočtov ešte ďalších 150 tisíc. On teraz...
Čož je ďalších 7-8% hlasov.
Áno. To, čo teraz má naskok, to je tých 120 zhruba 5 tisíc. 267 tisíc má Harabin. Harabinovi voliči si nemyslím, že všetci, ale značná časť. Ja si myslím, že takých možno, že 200 tisíc podporí toho Pellegriniho. No a Korčokovi na jasnejšie víťazstvo také s istotou potreboval takých 150 tisíc. Aj keď získa trochu menej, stále to bude celkom ako pre neho nadejné, ale proste 150 tisíc podľa mňa by mal získať. Reálnu šancu podľa mňa na to má. Tých 150 tisíc môže získať. Vychádzam z toho, že volebná účasť bola 52%, k parlamentným voľbám prišlo 65%, zhruba 63,5-64%. Tak tento potenciál tu je, jasne, že všetkých tých, neviem, chýbajúcich voličov z parlamentných voľb asi sa nepodarí iba Korčokovi získať, ale tých takých 6-7% podľa mňa by kľudne mohol. A plus ešte k tomu môže ešte dostať nejakých pár desiatok tisíc hlasov od Matovičových priaznivcov, teda
bývalého premiéra Matoviča.
Bývalého premiéra, hej, terajšieho lídra Hnutia Slovensko. Určite od Patrika Dubovského, je to síce nejakých 16-17 tisíc, ja si myslím, že tam to bude, ja som povedal, že všetci do nohy, ale mnohí. No a potom otázka, čo teda s tými voličmi maďarskej národnosti, a ja si myslím, že vzhľadom na doterajšie skúsenosti jeho, a taká autentickejšia snaha osloviť týchto voličov, už dokonca Ivan Korčok sa im prihovoril
po maďarsky, slyšel som to sám.
Sa im prihovoril hneď po oznámení, po tom, čo už bolo jasné, že vyhral voľby. A skúsenosť je taká, že voliči maďarskej národnosti na Slovensku predtým podporovali proste kandidátov občianskej orientácie, takých liberálno-demokratických kandidátov.
Ale je otázka, jestli to platí i dnes, že ten vliv Viktora Orbána, maďarských sdělovacích prostředků, já jsem v té části byl a musím říct, že mě až zarazilo, co jsem tam slyšel.
Ano, dnes to už asi celkom neplatí, no ale takto, že otázka dnes stojí tak, či odporúčanie maďarských médií, de facto išlo o odporúčanie, však Peter Pellegrini bol v maďarských televíziách, na maďarských televíznych kanáloch, že vraj na všetkých. A samozrejme, je to mienkotvorná záležitosť pre slovenských Maďarov, ale predsa len, ja si myslím, že aspoň ak teda to dopadne tak, že tie síly sa vyrovnajú. To už bude v prospech, proste všetko, čo sa vyrovná teraz v tom druhom kole, nebude v prospech Petra Pellegriniho, tak to pomôže Ivanovi Korčokovi. To znamená, on by mal získať porovnateľné množstvo hlasov vo svoj prospech z tých prostredí, kde teda teoreticky je možné, že podporia Pellegriniho. A toto je práve ten maďarský elektorát. Myslím si, že pravdepodobné, že v tom konzervatívnom oravskom alebo spišskom prostredí, že tí konzervatívci budú hlasovať za Pellegriniho veľmi nízko. tam skôr naopak, v prospech Korčoka. A Korčokovi sa podarilo vďaka strategickému spojenectvu s KDH, ja si myslím, že to bol veľmi dôležitý krok, sa podarilo práve posilniť v tomto prostredí. A ja si myslím, že značná časť tých voličov, ktorí teda mu vytvárajú väčšinu, že to sú kresťanskí konzervatívci.
Chce premiér Robert Fico, aby byl Peter Pellegrini slovenským prezidentem?
Určitě. Já nemám nějaké pochybnosti. Já vím, že teraz...
Já trochu ano, protože když sleduju ty kroky vlády, které šly udělat až po prezidentských volbách, tak mnoho z nich, včetně teď ohlášených změn ve slovenské televizi, vlastně mobilizuje opozici, zaplňuje náměstí slovenských měst protestními demonstracemi. Kdyby to ta vláda udělala o měsíc později, tak se asi nic neděje. A určitě by to Peteru Pellegrinimu v jeho kampani, kde on sází na nějaké hlásání klidu a upokojení situace na Slovensku, by to pomohlo.
No, tak tu by som, to je také možno problematické vyrovnanie, to je presne ako Putin, proste sú takí politici, ktorí svoje iracionálne prístupy chcú za každú cenu zrealizovať, napriek tomu, že rácio hovorí, že nie, počkajme, alebo proste to nebude dobré rozhodnutie. Robert Fico sa úplne oddal svoje predstave toho, ako vytvorí podmienky, aby nebol už nikdy trestne stíhaný, aby mal imunitu, proste aby mal beztrestnosť. A toto je pre neho dôležitejšie. A keď sa to deje v rámci tej kampane, teda časovo sa zhoduje s tou kampane, on asi nečakal proste, že poprvé bude takáto mobilizácia, a podruhé on počítal s tým, že toto nájde proste podporu pre Petra Pellegriniho, že aj tento typ uvažovania, tento typ politiky, však opakujem, že voličov jemu naklonených prišlo viac. K tým voľbám prišlo viac voličov, takto ako považujúcich vyšetrovania, aj prípadne aj rozhodnutie už dokonca súdov, obvinenie za zmanipulované. To vieme s prieskumom, že Robertovi Ficovi sa podarilo nadpolovičnú väčšinu slovenských občanov presvedčiť o tom, že všetky tie vyšetrovania po roku 2020 boli zmanipulované. Tak asi počítal s tým, že áno, bude to presadzovať tvrdšie, ale že to práve nájde odozvu pozitívnu ako v jeho potenciálnom takom voličskom, možno v tomto prípade nie celkom, ale proste vo voličskom prostredí kandidáta Petra Pellegriniho nájde pozitívnu odozvu.
Ale ešte jedna vec, ktorá mňa zaujala. U Ivana Korčoka byla celá opozícia. Včetne bývalých premiérů, včetne šéfa Progresivního Slovenska. U Petra Pellegriniho a jeho hlasu byl jenom hlas. Neukazuje to něco?
Máte na mysli po voľbách?
Ten povolební večer.
No, pretože ja si myslím, že tam zavládla ponurá atmosféra, nielen na proste mieste, kde sa zhromaždil štáb Petra Pellegriniho, ale určite aj v Smere. Oni podľa mňa čakali, že Peter Pellegrini minimálne neprehrá tak, ako prehral, no ak by náhodou, čo ja viem, zaostal pár desatín percenta, tak stále by sa to vnímalo ako dobrý výsledok. No a tak on prehral. Tak akoby, aby Fico sa ukázal proste s Pellegrinim, ktorý prehral, ja si myslím, že toto nie je pre Fica akože klasická taká z jeho pohľadu dobrá poloha. No ale napokon vydal vyhlásenie, že s tým vraj počítal, že prehral, no musím sa zasmiať, že vraj všetko ide podľa plánu, no to tak, ja neviem, či naozaj ide podľa plánu, ale podľa mňa on teraz do toho vstúpi. Ináč tiež sa tak uvažovalo, že Fico neveľmi vstupoval aj do tých aktivít Pellegriniho predvolebných, že až tak veľmi sa nezviditeľňoval, no ja si myslím, že on robil niečo iné a podľa mňa toto bude robiť aj naďalej. On tých voličov nejakými inými posolstvami, nie nevyhnutne spojenými s osobnou účasťou a s nejakou spoločnou prezentáciou s Petrom Pellegrinim sa snažil presvedčiť o tom, že teda ten opačný kandidát nie je vhodný, proste pridal sa k diskvalifikácii. Ivana Korčoka a všetkými tými narratívmi o tom, že je to prezident vojny, že sa snaží pomaly zaťahnuť proste Slovensko do vojny a tak ďalej. A keďže kľúčovým heslom opozície podporujúcej a voličov podporujúcej proste a podporujúcich Ivana Korčoka proste bol ten narratív o tom, že Pellegrini je sluha Fica, je to podrž taška, hej, to zaznievalo na tých mitingoch, no tak tým by iba posilňoval presne túto interpretáciu, že keď bude príliš blízko s tým Pellegrinim, tak bude dávať najavo, že samozrejme, že od neho čaká nejaké protislužby, že je to jeho kandidát, takže podľa mňa až tak veľmi do toho sa nezapájal iba z tohto dôvodu. Ináč on keby mal istotu, že toto nepoškodí samotného Pellegriniho, tak podľa mňa by sa do toho vložil. No ale je pravda, že on má s Pellegrinim komplikované vzťahy.
To je hezky řečeno, že ho považoval za zrádce.
Považoval za zrádcu. Vytýkal mu, že on je v podstate výtvor samotného Fica. Známe heslo, ktoré koluje teraz na sieti, asi ste videli, že...
Nevidel.
Som to ja, ktorý urobil z Pellegriniho ministra. Som to ja, ktorý urobil z neho predsedu vlády. Som to ja, ktorý urobil z neho predsedu parlamentu. A som to ja, ktorý urobil, takmer citujem, ktorý urobil z neho predsedu vlády. Toto všetko som urobil ja. To vtedy, keď bol naštvatý, že Pellegrini ho zradil. No tak teraz toto všetko, samozrejme, že je to súčasťou toho, by som povedal, verejného diskursu. Hej? Že na toto sa ťažko aj odpovedá. A Pellegrini sa tomu vyhýba. A ja si myslím, že Ivan Korčok by mohol sa opýtať napokon, že ako je to vôbec možné. Hej? Že, najprv hovoril, že nebude kandidovať za prezidenta, napokon teda sa rozhodol, že bude. Hovoril, že s Ficom nevstúpi do vlády. Proste smer je minulosť, napriek tomu vstúpil s ním do vlády. A teraz, no ako on odpovedá na, teda, na tú podržtašku? No, nejako. On tvrdí, že Slovensko potrebuje pokoj. No Slovensko potrebuje pokoj v akej podobe? Že nikto nebude protestovať proti tejto politike. No tak toto asi nie je ten pokoj, ktorý demokratická spoločnosť by mala zažívať. No čiže iba sumarizujem, že Robert Fico má záujem o to, aby Pellegrini sa stal prezidentom. Ináč by ho ani nenapadlo ho vôbec do tejto pozície nominovať. To, ako medzi nimi sa hovorí, že prebehli nejaké rokovania a že Pellegrini si to vyžiadal, no tak ja si myslím, že Pellegrini nemal veľkú možnosť na nejaký alternatívny prístup, keď zistil, že jeho strana chce ísť do koalície so Smerom. Hej, tak, a keby takto, keby Robert Fico chcel naozaj toho Pellegriniho oslabiť, takže nejako, ja neviem, mu spočítať, že zradil, potom už čo teda vstúpil do tejto vládnej koalície, tak by nemusel celou touto tortúrou prejsť, navrhol by nejakého iného kandidáta, lepšieho, a toho Pellegriniho by upratal prostredníctvom proste poslaneckých klubov, rozumiete, mohol by toho, proste ten poslanecký klub Hlasu preťahnuť na svoju stranu a s tým Pellegrinim by sa rýchlo poratal. Nie, ja si myslím, že oni sú strategickí spojenci, je veľa vecí, ktoré ich spája.
A ona je hlavne spojuje to, co v rozhovoru pro nás řekl Robert Fico, že z jeho pohledu má dnes sociální demokracie na Slovensku, sociální demokracie, kterou myslí Směr a Hlas, 40% hlasů, a že to je pozice, kterou nemá v úzovkách sociální demokracie nikde ve střední Evropě minimálně.
Tak to je pravda, že teraz tá podpora týchto dvoch stran je taká, ale tak poprvé, kľúčová otázka, bude táto spojená sociálna demokracia vytvárať nejaký spoločný blok, dojde k nejakej fúzii, ako to bude ďalej? Čo bude s tým Pellegrinim, napríklad keby bol zvolený za prezidenta, čo bude s tou stranou? Vydrží táto strana, kto príde na miesto Petra Pellegriniho? Potom aj keď napríklad Pellegrini nebude zvolený, ako to dopadne proste na samotný tento hlas? No ja neviem. Áno, matematicky sa to teraz takto poskladalo. Či by sa to tak poskladalo, keby Robert Fico Hlas ako podľa teda svojich doterajších skúseností anektoval, však anektoval všetky tie menšie ľavicové strany, nevieme. Áno, je to úvaha, ktorá má samozrejme svoje nejaké ratio, ale s tým Petrom Pellegrinim ho fakt spájajú. Podľa mňa skúsenosti vytvárajú sa také prepojenie, hej, spolu s odpovednosti za všeličo. Tak vieme o tom, že Peter Pellegrini bol aktívnou súčasťou formovania toho klientelistického systému. Robert Fico bol trikrát obvinený, bol vyšetrovaný, napokon proste to obvinenie bolo zrušené generálnym prokurátorom. Peter Pellegrini obvinený nebol, ale existuje aspoň jedna kauza, kde teda on je podozrivý z toho, že aj on asi sa dopustil niečoho, tak zatiaľ sa to nevyšetrovalo. A vzhľadom na to, že vieme, ako táto strana fungovala, tak on bol príliš blízko Robertovi Ficovi, bol v kľúčových pozíciách, podľa mňa veľa vie.
Takže tam je i tehle spoločný.
Ja si myslím, že tam je aj táto spojitosť.
Když sa podíváme na tú současnou popularitu současné vlády plus Štefana Harabina, který zastupuje takovou tu dezinformační čistě pro ruskou scénu, tak je to nejméně polovina slovenských voličů, nebo téměř polovina. Ano. To uvidíme, jak to bude po tom druhém kole prezidentských voleb. Kde se tihle voliči vzali? A je to opravdu dneska tak, že i v podpoře Ukrajiny je slovenská společnost rozdělena na dvě poloviny a ta jedna polovina vlastně nechce tu Ukrajinu příliš podporovat a chce mír téměř za každou cenu?
Tak jsme robili prieskumy, případně další agentury robili prieskumy. Ono vlastně, nedá se povedať, že je jako celkovo je to jakože pol na pol. Tak jsou otázky například, kde většina dokonce by Ukrajinu nechcela podporiť zbraněmi. Ale zase na druhé straně zodpovědnost například Ruska za rozputanie tejto vojny, ako percento tých ľudí je väčšie, než teda percento tých, ktorí si myslia, že za vojnu môže Rusko alebo Západ. No je to proste pri odlišne formulovaných otázkach rôzne data. Tu treba zas vnímať možno trošku širšie, pretože napríklad snaha o nejaký mier, že to je taký pacifizmus, ja si myslím, že je neopodstatnený v prípade Ukrajiny, ale ten môže zohrávať úlohu v odmetnutí posielať Ukrajine zbrania, a nie teda nejaké protiukrajinské postoje, hoci áno, je to tak, že ľudia, ktorí sú tam aj takí, ktorí proste by nechceli, aby Ukrajina vyhrala, že sú proruskí ľudia.
No, ale kde sa to bere?
Kde sa to bere? No tak to sa berie, tu sa zrejme nejakým spôsobom zregenerovali predstavy nejaké historické o Rusku ako štáte, ktorý pre Slovensko je asi dôležitejší, že užitočnejší, prežívajúce ilúzie o Rusku ako krajine, ktorá bráni malé slovanské národy. Sú aj
až takhle taký... to je, že opravdu i po tých skúsenostech srpen 68, tady konec konců i velmi tvrdý konec druhé světové války, kdy tady docházelo k obrovskému spoustu zločinů, které páchala ta osvobozující sovětská armáda. Přesto všechno tady pořád tenhle narrativ, že o Rusko se může Slovensko opřít, je?
To stále prežívá, ale Robert Fico nič iné nerobí, než prostě prežívanie týchto narratívov podporuje. Veď on celkom nedávno navštívil prostě hrob Gustava Husaka. Gustav Husak je síce slovenský politik, ale je to politik, ktorý sa stal tým, kým napokon sa stal po okupácii v roku 68 vďaka tejto okupácii. On bol v podstate nástrojom Sovietskeho zväzu.
Okupant.
No, bol agentom okupantov. Hej? Tak Robert Fico, ako... Je to ináč neuveriteľné, ako predseda vlády demokratického štátu Slovenskej republiky, ktorá v podstate sa dištancovala, odsúdila tú okupáciu, však to je niečo nepredstaviteľné. Ja si myslím, že to bolo tabu, dokonca aj pre slovenských nacionalistov to bolo tabu. Ani Vladimír Mečiar neadoroval proste komunistický režim a jeho jednotlivých predstaviteľov. Robert Fico v roku 2023 ide na... 24, teraz neviem presne, myslím, že začiatok asi roku 24, tak ide proste na na hrob Gustavovi Husakovi. Trošku ma tak zarazilo, že v Českej republike teda jedna politička, nechcem menovať, pretože je to dobrá politička, ale tak interpretovala to takým spôsobom, ktorý podľa mňa nenapadol ani samotného Roberta Fica. On išiel naozaj, aby demonstroval sympatie voči tomu režimu pred novembrom, minimálne. On sa vyjadroval o tomto režime, že to bol taký sociálne spravodlivejší režim, samozrejme nejaký nacionalizmus tam je. Aj táto politička povedala, že v skutočnosti to bolo tak, že asi Slováci chceli zdôrazniť tú takú československú vzájomnosť, že to bol slovenský prezident, ktorý bol zároveň, teda slovenský politik, ktorý bol zároveň československým prezidentom. Hej, tak tam našla niečo také československé. Myslím si, že títo ľudia vôbec takto neuvažovali, a už vôbec nie Andrej Danko, hej, ktorý tiež bol spolu s Robertom Ficom.
A je možné hľadať sílu tých súčasných dezinformačných politiků, médií, celých vlastně politických skupin v době covidu? Bylo to tak, že ta covidová krize tady byla v něčem chaotičtější, drsnější než jinde v Evropě, že to zrodilo vlastně tehle celý okruh médií, politiků a nějaké vlastně zlížení se i směrem k Rusku. Teď se sem přivážel ruský Sputnik.
Tomu to napomohlo a posilnilo, ale nebol to, myslím si, že to nebol ten primárny zdroj, ako ten primárny zdroj tej ruskej propagandy a aj jej miestnych nejakých tých podporovateľov a širiteľov, tak to bola ruská agresia proti Ukrajine. Vtedy, v roku 2014, začal ten proces takého bublanie proste týchto ruských dezinformačných rôznych platform. Ruská propaganda, ktorá sa sústredene proste orientovala na Slovensko ako krajinu, kde tieto panslovanské myšlienky mali podľa mňa najsilnejší vplyv. Plus teda, že najvyššia politická špička sa do toho zapojila. Hej, to bol Andrej Danko, ktorý bol predsedom parlamentu. Chodil
predseda Slovenskej národnej strany, aby sme pripomínali.
Ten šíril ruské narratívy. A šíril ruské narratívy tak, že išiel do Moskvy, tam uskutočil nejaké rokovania, potom prišiel sem a tu zdôvodňoval ruskú politiku. Hej. Aj v Moskve samozrejme vychváľal ruskú politiku. Takže toto podľa
Ale to bolo ešte pred válkou. Pred
tou, samozrejme, áno, to bolo...
Touto fázi války.
To bolo, tak. Áno, to bolo pred rokom 2020, ale to bolo rok 2016-17. Samozrejme, že COVID nahral proste celej tejto, ja to nazývam, dezolátnej scéne, to znamená dezinformátori, konšpirátori, proruskí širitelia, trolovia, radikálni politici, celá tá slovanská nejaká zložka, hej, že my tu máme niekoľko takých rôznych iniciatív, najmä napríklad v Nitre rôzne občianske združenia, ktoré adorujú Rusko, poukazujú na nejaké zamlčané dejiny Slovákov a Slovanov. Takže áno, to covidové obdobie dalo týchto ľudí dokopy. Tam sa pospájali mnohé veci, aj teda ten proste antivaxerský nejaký sentiment, hej. Však Fico sa stal de facto líderom antivax hnutia, politickým líderom antivax hnutia. Obviňoval vládu z toho, že obmedzuje občianske práva, nabadal ľudia, aby nedodržovali protipandemické opatrenia, bol proti rúškam a tak ďalej a tak ďalej. Takže samozrejme, že to ovplyvnilo tých ľudí, povedal by som, že najmä tých, čo sa bali aj toho covidu, ale na druhej strane neverili ani vakcínám. A znovu, čo sa týka tých vakcín, tak skôr tam bolo podozrenie voči tým západným vakcínom, že bude nejaké čipovanie prostredníctvom tej vakcinácie, že čipy, hej, že ľuďom budú zavádzať čipy. Čo sa týka toho Sputnika, tak proste to bol chybný ťah Igora Matoviča. Nezáležalo mu vôbec na tom, že čo to bude za vakcína. On proste o Rusku nevedel nič, podcenil to. Myslím si, že...
Ale byl to jako silný signál, že prostě vládní letadlo vojenské vám odletí do Moskvy, přiveze ruskou vakcínu, vláda, její premiér to jde vítat, do letišť, na letiště v Košicích.
No ale viete, koľko sa zavakcinovalo ruskou vakcínou?
No 10 tisíc lidí tak. A 90% sa vyhodilo.
Áno, áno, ale, vrátilo sa späť.
Ale proste stalo sa to.
Nie, no, takto, aby sme boli korektní voči tomu Matovičovi, ten všeličo napáchal, dá sa povedať, ale toto nebol zamer, jeho zamer, ako tu nejakým spôsobom presadiť niečo v súvislosti s Ruskom. On proste, on svoju misiu vnímal, že on je zachranca. A vtedy naozaj nejakej vakcíny tu nebolo inej. Čiže on to zobral tak, že aha, teraz my môžeme to nakúpiť, ja prídem. Samozrejme, patričným spôsobom to Slovakom oznamím a teda poďme sa vakcinovať. A nepodarilo sa.
Pojďme už k závěru na poslední otázku. Máme před sebou druhé kolo slovenských prezidentských voleb. O čem se na Slovensku rozhoduje podle vás? Osobě nového prezidenta.
Myslím si, že se rozhoduje buď o tom, že Slovensko sice zostane politicky rozdělenou krajinou, kde se budou odohrávat v rámci nějakých normálních demokratických postupov tieto politické súboje o charakter štátu a zostane tu liberálna demokracia a prozápadná zahraničná politická orientácia, voči ktorej samozrejme bude treba, teda voči jej odporcom bude treba bojovať, ale jedným z pilierov toho bude prezident, ako doteraz bola prezidentka Čaputová a pred ňou prezident Kiska a šance na zachovanie tej demokracie a zotrvanie Slovenska ako pevnej súčasti západného spoločenstva, proste tie šance sa zvýšia, alebo, a to teda v prípade Ivana Korčoka, myslím si, že zvolenie za prezidenta Ivana Korčoka dáva práve nádej na to, že ten vývoj bude pokračovať, síce ako doteraz pri tej vládnej koalícii, že bude sa snažiť obmedzovať ten priestor pre demokraciu, ale popri občianskej spoločnosti, nezávislých médiách, ústavnom súde to bude ešte prezident, ktorý bude tú demokraciu braniť, alebo ak bude zvolený Peter Pellegrini, ktorý doteraz bol poslušným sluhom, povedal by som, že priamo lokajom Roberta Fica, bol vždy v takých pozíciách náhradnických a do každej z týchto pozícií ho nominoval Robert Fico, teraz ho nominoval za kandidáta za prezidenta, no v prípade, ak bude zvolený, tak bude postupovať presne tak, ako postupuje od polovice oktobra. Ako predseda parlamentu nemá problém s ničím, čo teda táto vláda robí, hoci istá časť verejnosti vkladala nádeje, že aj keď sa on stane súčasťou vládnej koalície, tak bude obrusovať hrany, bude umiernenejší, bude liberálnejší, bude akousi ľudskou tvarou tejto, podľa môjho názoru, dosť zlej vládnej koalície. To sa nestalo. Tak ja sa pýtam, a čo by malo sa udiať, aby Peter Pellegrini s jeho profilom, jeho charakterovými vlastnosťami, s jeho skúsenosťami, aby on sa prerodil. Ja neverím na prerody.
Ja som jeden zažil. Ja vám budu trochu odporovať. Ja som jeden prerod tady zažil a to byl první slovenský prezident Kováč, ktorý sa taky zdal takovým sluhou Vladimíra Mečera. A nakonec přece jenom nějakou pozitivní roli sehrál.
Hej, no tak to by som vám oponoval, že sluhu Mečara nebol. On samozrejme bol veľmi blízky Mečarovi, ale bol to samostatnejší človek. Nebol tak dlho s tým Mečarom, však to bolo pár rokov. Hnutie za demokratické Slovensko vzniklo v roku 91 a on sa stal v podstate disidentským prezidentom pár mesiacov po svojom zvolení. Zatiaľ čo A nikdy medzi nimi vzťah nebol vzťahom podobným proste vzťahu medzi Pellegrinim a Robertom Ficom. To bolo takmer 20 rokov, čo Peter Pellegrini bol najprv v subalternej pozícii nejakého poslaneckého asistenta. Potom postupne sa vypracoval vďaka tomu, že proste Fico ho nominoval do rôznych pozícií. Bol veľmi a je veľmi zaviazaný Robertovi Ficovi. Tak Michal Kováč, ja súhlasím s tým, že ste bol významným predstaviteľom neveľmi demokratického hnutia pod názvom Hnutie za demokratické Slovensko, ale dokázal sa premeniť. Hej, naozaj Peter Pellegrini mal niekoľko príležitostí, nikdy s Robertom Ficom do nejakého konfliktu, kde teda v podstate Michal Kováč pri prvej príležitosti, kde sa ukázalo, že Mečiar naozaj s tou demokraciou nemá dobrý úmysly, hneď sa vzoprel, hneď. Peter Pellegrini takých príležitostí mal desiatky. Nevzoprel sa nikdy a zo Smeru odstúpil iba preto, že pochopil, že strana sa potapa a jeho pokračovanie v politickej kariére by bolo ohrozené, keby s tým Smerom zostal. Takže preto on odišiel, potom áno, urobil zo pár kritických vyhlásení na adresu Smeru, ale mentálne sa od neho podľa mňa neodpojil. Tá politická DNA Smeru tam je. Takže ja tomu neverím. A to by bol naozaj zázrak, aby Peter Pellegrini po všetkých týchto skúsenostiach, v prípade, ak bude zvolený prezidentom, naozaj sa Ficovi vzoprel, ale ja na zázraky neverím.
Ďakujem moc za rozhovor, ďakujem, že ste bol v Európe pro Čechy a budu sa tešiť brzy naslyšenou a navidenou.
Ďakujem za pozvanie, bolo mi potešením.
To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.